Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи стане саміт ЄС-Росія проривом у взаєминах між Москвою і Брюсселем?
Евросолідарність создає зачастую проблеми функціонування механізму самого Євросоюзу. В цьому сенсі, звісно, іноді виникають проблеми і в наших взаємовідносинах.
Чубайс закликає європейців не боятися прикладу України.
One of the things that's interesting with Chubais is that he's seen as sort of a liberal economic reformer, but not really in so much with the Kremlin as or with private investors really.
Позиції Європейського Союзу і України щодо Придністровського конфлікту дуже близькі.
Європейський Союз хоче стабілізувати свої східні кордони. Україна, в свою чергу, намагається реалізувати свій євроінтеграційний курс.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Парламентська асамблея Ради Європи буде займатися голодомором 32-33 років минулого століття. Доповідь про наслідки голоду сталінських часів буде готувати депутат ПАРЄ з Албанії Олександр Біберай. Таке рішення сьогодні ухвалив політичний комітет ПАРЄ, повідомили Радіо Свобода в прес-службі Ради Європи у Страсбурзі. Раніше Україна пропонувала окремо розглядати голодомор, але російська делегація наполягала на тому, щоб в ПАРЄ і оцінювали наслідки голоду на теренах всього колишнього Радянського Союзу. Водночас європейські парламентарі ще не домовилися, як буде називатися новий звіт. Вірогідно, що це рішення ухвалять на наступному засіданні політичного комітету ПАРЄ у вересні. У сибірському місті Ханты-Мансийську проходить неформальна зустріч президента Росії з керівниками Євросоюзу. На зустрічі присутні Дмитро Медведєв, Янис Янша, прем'єр-міністр Словенії, яка до 1 липня головує в ЄС, Жозе Мануель Барозу, голова Єврокомісії та координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Офіційна частина саміту Росії ЄС почнеться завтра. Однією з головних подій на саміті, як очікують, стане початок переговорів про нову базову угоду між Росією та Євросоюзом. Нижня палата парламенту Іспанії схвалила Лісабонську угоду. Для завершення процесу ратифікації необхідно рішення Верхньої палати парламенту. Цей документ має замінити Європейську конституцію, ухвалення якої не відбулося через негативний результат референдумів у Франції та Нідерландах. Наразі Лісабонську угоду затвердили парламенти 18 з 27 країн ЄС. Минулого тижня саміт держав Європейського блоку ухвалив рішення продовжувати процес ратифікації, попри те, що Ірландія півтора тижні тому висловилася проти документу на референдумі. Німеччина відзначає сьогодні 60 років Берлінського повітряного мосту. Так називалася гуманітарна операція, яку 26 червня 1948-го розпочала авіація західних союзників, щоб забезпечити мешканців Західного Берліна необхідними продуктами для життя. Після закінчення Другої світової війни Берлін був розділений на сектори, і його західна частина була оточена радянськими військами. У травні 48-го під'їзди до американського, британського та французького секторів Берліна були блоковані радянськими військами, які в такий спосіб намагалися примусити союзників залишити місто. Продовольство, яке залишилося у двомільйонного населення Західного Берліна, могло вистачити тільки на 35 днів. 26 червня американці та британці почали постачати повітрям до Західного сектора Берліна продовольство, вугілля та інші предмети першої необхідності. Берлінський повітряний міст також називають першою битвою у холодній війні. Королева Великої Британії позбавила президента Зімбабве лицарського титулу. Британське міністерство закордонних справ пояснило, що Єлизавета ІІ ухвалила таке рішення, щоб засудити кампанію насильства проти політичних опонентів Роберта Мугабе. Кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії каже, що аналогів цієї надзвичайної події сьогоднішнє покоління англійців не пам'ятає. Мугабе був удостоєний Великого Хреста ордену Лазні 14 років тому. Минулого тижня лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай відмовився брати участь в другому турі президентських виборів через тиски, які чинить влада на його соратників. Учасники Архієрейського собору Російської православної церкви в Москві ухвалили сьогодні православну концепцію прав людини. В документі під назвою «Основи вчення Російської церкви про гідність, свободу і права людини» мовиться, що, зокрема, церква бачить величезну небезпеку у законодавчій та громадянській підтримці статевої розпусти, збочень, культу, наживи та насильства. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. ефірі «Європейська свобода». Нинішній саміт ЄС-Росія, що сьогодні розпочався в Ханты-Мансийську, має стати дебютом для новообраного президента Росії Дмитра Медведєва і стати початком переговорів про укладення нової угоди про партнерство і співпрацю між Росією та ЄС. Та чи буде насправді саміт проривом у взаєминах двох сторін? Деякі російські оглядачі скептично відповідають на це запитання. І один з них – московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Він з нами на зв'язку. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталію, власне, у своєму коментарі, опублікованому сьогодні на сайті Політком.ру, ви і висловлюєте такий сумнів. Чому?
Ну, по-перше, тому що ми зараз говоримо про те, що між собою домовляються представники структур, в яких самих ще не узгоджено, якою буде процедура прийняття рішень. Нічого особливого в цьому немає. Ми знаємо, що Європейський Союз зараз знаходиться якраз в періоді знаходження зручної моделі випрацювання рішень, і це публічний пошук. Ми знаємо, що відбулося після ірландського референдуму по Лісабонській угоді. Це одна сторона медалі, а інша сторона медалі – це те, що в Росії зараз теж шукають пошук балансу влади між президентом і прем'єр-міністром, між Дмитром Медведєвим, який бере участь в саміті в Ханты-Мансийську, і Володимиром Путіним, який туди не приїхав. І хоча цей пошук, він йде поза увагою засобів масової інформації, можна сказати, в кулуарах, але це теж важливо з точки зору російсько-європейських взаємин. Ну і сама процедура пошуку розуміння з приводу нової угоди, вона довга. Не можна вважати, що її можна вирішити під час одного саміту, та ще й за умов словенського головування в Європейському Союзі. Ми розуміємо, що Словенія сьогодні не найавторитетніша держава в Європі. Можливо, за два роки реально можна буде вийти на якусь формулу нового співробітництва між Російською Федерацією і Європейським Союзом.
Однак, Віталій, вибачте, а чи це означає, що Європа придивлятиметься до Медведєва, якого вона ще фактично не знає, і не поспішатиме з підписанням угоди? Можливо, і це має якесь значення, ні?
Ну, звичайно, Європі потрібно підписати угоду з таким президентом, який гарантує її виконання. І для цього потрібно, по-перше, познайомитися з паном Медведєвим, по-друге, усвідомити, наскільки він вирішує питання головні в галузі зовнішньої політики, і, по-третє, почати сам процес підготування документу. Це довгий процес.
Віталію, енергетика – дуже важливе питання, як відомо, між Росією і Євросоюзом. Євросоюз хоче запевнитися, що Росія не буде використовувати свої енергетичні ресурси для тиску на своїх сусідів. Наскільки це можливо?
Це теж питання, якими є справжні інтереси Російської Федерації у сучасному світі, як російська політична еліта і підприємницькі еліта ставиться до цих інтересів. Якщо вона сприймає ціни на нафту і на газ як на шанс для оновлення своєї країни, як для шанс на оновлення інфраструктури Росії, більш серйозної ролі у зовнішній політиці з цього приводу, це одне питання. Якщо енергоносії – це зброя, остання, так мовити, зброя імперії для того, щоб довести своїм сусідам свою міць, це зовсім інше питання, і виключно від Росії залежить, таким шляхом вона.
Віталію, Хавір Селан, верховний представник ЄС і зовнішньої політики і політики безпеки, напередодні саміту заявив, що європейська сторона прагне всеоб'ємної угоди, яка продемонструвала б усю глибину нинішніх взаємин між ЄС і Росією, а не ті, що були 10 років тому, коли укладали попередню угоду. Що він мав на увазі? Яка глибина?
Ну, мається на увазі, що в угоді між Російською Федерацією і Європейським Союзом має бути відзеркалено вже той факт, що за ці 10 років Європейський Союз пройшов досить довгий шлях. І якщо раніше в Росії робили наголос насамперед на двосторонніх взаєминах, а Європейський Союз був би, так мовити, такою надбудовою для цих двосторонніх взаємин, тепер головний акцент на взаєминах Росії з країнами Європи буде робитися саме на Європейському Союзі. А двосторонні угоди – це вже буде такий додаток до цієї головної стратегічної угоди про партнерство і співробітництво, яка має бути укладена.
Дякую. З нами на зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Напередодні саміту ЄС-Росія та приїзду до Москви прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з російської столиці знову пролунали звинувачення України у крадіжках газу. В інтерв'ю впливовій британській діловій газеті Financial Times один з лідерів російських ліберальних реформ та голова компанії ЄС-Росії Анатолій Чубай заявив, що Європа безпідставно обмежує доступ «Газпрому» до свого ринку, бо дії «Газпрому» щодо України, які налякали європейців, були продиктовані бажанням припинити дешеві поставки газу і не повинні сприйматися як загроза для Європи. Докладніше про це Марія Щур.
Відомий російський ліберал і архітектор російської програми приватизації Анатолій Чубайс виступив на захист російської газової монополії. Чубайс звинуватив Європу у поверненні до протекціонізму у зв'язку з тим, що ЄС накладає обмеження на компанії з країн поза Європейським Союзом, які мають монополію на видобуток та розповсюдження енергоносіїв. Саме такою компанією-монополістом і є «Газпром». Коментуючи цю заяву, експерт з енергетичних питань аналітичної компанії Global Insights Ендрю Неф говорить, що у даному випадку Чубайс більше виступає в ролі прихильника Кремля, ніж як ліберальний економіст.
Кремль і російський уряд дуже чітко дали зрозуміти, що вони хочуть зберегти «Газпром» як єдиний експортний канал до Європи. Вони не хочуть, щоб російські газові компанії конкурували між собою і зменшували ціни в боротьбі за частку ринку. Але в Європі, через те, що йдеться про державну монополію, та з огляду на історію використання газової залежності в політичних цілях, є побоювання щодо цього в майбутньому. Але хоча в разі України і був політичний компонент, це все ж таки була комерційна суперечка щодо цін.
В інтерв'ю Financial Times Анатолій Чубайс визнав, що суперечка з Україною дійсно налякала багатьох в Європі, і що Росії не варто було цього робити. Але на захист Росії він заявив, що тоді у «Газпрома» були причини так вчинити, бо, за словами Чубайса, ці негідники крадуть газ. Кінець цитати. На думку експерта Ендрю Нефа, аргумент про те, що українці крадуть газ, якщо і мав підстави для суперечок кінця 90-х років, то тепер цей аргумент більше використовується для дискредитації України в очах європейських споживачів.
Я сподіваюся, що зараз ми залишили позаду питання про так звані крадіжки газу, тобто відкачування газу, на який не було укладено контрактів. І питання в тому, що якщо «Газпром» буде вимагати від України європейських цін на газ наступного року, чи не почнеться нова суперечка щодо цін, поставок та транзиту? Чи українці визнають, що їм таки доведеться платити більше за газ?
Саме це питання, на думку експерта, буде головним на зустрічі прем'єра Тимошенко з її російським колегою Володимиром Путіним, що відбудеться у суботу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Україна є важливим партнером Європейського Союзу у врегулюванні Придністровського конфлікту. Але щоб уповні реалізувати цей партнерський потенціал, потрібні узгоджені підходи. Саме їх обговоренню був присвячений сьогоднішній круглий стіл «Україна-ЄС та Придністровський конфлікт. Спільний виклик та спільний підхід», у якому, зокрема, взяв участь спеціальний представник Євросоюзу у Молдові Калман Міжей. Організував захід Інститут зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. Кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін запитав директора цього інституту Григорія Перепелицю, наскільки близькими є позиції України та ЄС щодо Придністровського конфлікту.
Позиції дуже близькі. Вони обумовлені сусідством Європейського Союзу з такою конфліктогенною зоною, як Придністров'я. Європейський Союз хоче стабілізувати свої східні кордони. Україна, в свою чергу, намагається реалізувати свій євроінтеграційний курс. Це створює поле спільних інтересів і спільних підходів в врегулюванні конфлікту через поширення процесу європейської інтеграції. Безумовно, як поступового процесу. Цей процес має початися з запровадження зони вільної торгівлі між Європейським Союзом, Україною і Молдовою. І в цей процес має бути захоплена і Придністров'я. Це є дуже важлива спільна позиція України і Європейського Союзу. Далі це те, що в Європейському Союзі називають єврорегіонами. Через конкретне співробітництво України, Придністров'я і Молдови, особливо прикордонних сіл, містечок, розтопити холод ворожості і недовіри між сторонами.
ЄС і Україна мають спільні підходи ще в одному питанні. Вони наполягають на відновленні переговорів в форматі 5+2, тобто за участі представників Молдови, Придністров'я, а також Росії, України та Румунії і спостерігачів ЄС та США. Росія тут має іншу позицію. Наскільки реальним є зближення поглядів?
Неформально всі учасники п'ятірки плюс двійки погоджуються з необхідністю відновлення формату 5+2. Проте Росія намагається реалізувати свій сепаратний план поза межами формату 5+2. Росія хоче, звичайно, протягнути свої власні геополітичні інтереси. Вони пов'язані з продовженням російської військової присутності в Придністров'ї. І одночасно Росія намагається затвердити нейтральний статус Молдови, щоб це визнано було в форматі 5+2. Проте Росія хоче сумістити несумісні речі. Нейтралітет Молдови не сумісний з російською військовою присутністю в Молдові. Тому ці сепаратні плани, вони не будуть мати успіху, на мій погляд. На жаль, на мій погляд, Молдова вибрала хибний шлях таких сепаратних переговорів. Хоча, як говорять експерти, в відповідних державних структурах Молдови розуміють, що вирішити питання Придністровського конфлікту в обхід формату 5+2 неможливо. І таке усвідомлення, власне, вже доходить і до Придністровської сторони.
Чи залишається актуальним на сьогодні так званий план Ющенка? Адже нині про нього, як про ефективну модель розв'язання конфлікту, згадують набагато менше, ніж раніше.
Сьогодні ситуація змінилася під впливом прецеденту Косово. При певних обставинах можна очікувати надання другого дихання плану Ющенка, тому що він дійсно спрямований на реалізацію стратегічної мети остаточного врегулювання Придністровського конфлікту на принципах транспарентності, демократичності і конструктивності.
Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Перепелиця в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи загрожує банкрутство польським суднобудівним заводам?
Ми хочемо реструктуризувати włącznie wspólnie Gdynię i Gdańsk. To jest jedyny w tej chwili plan taki ekonomicznie uzasadniony, jeśli wziąć pod uwagę te ramy, w których Komisja Europejska każe nam się poruszać.
Парламентська асамблея Ради Європи на літній сесії демонструє різкий тон.
And sometimes you lose an election because of a charge of people actually prefer the other candidate and the other parties.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса приділяє у четвер багато уваги самітові ЄС-Росія, який відкрився сьогодні у Ханты-Мансийську, і висловлює сподівання на краще у відносинах цих сторін. Грузія ж ставить ці сподівання під сумнів. А ще газети не забувають про чемпіонат Європи з футболу, і не лише про нинішній, а й про наступний. З оглядом європейської преси Сергій Драчук.
Лідерів ЄС заслали в Сибір на переговори, що символізують зміну влади. Так назвав свою статтю оглядач британського щоденника The Times. Він нагадує про політичний символізм місця, де відбуватимуться пошуки нових відносин із Кремлем за президента Дмитра Медведєва. Міста Ханты-Мансийська, сибірського серця нафтових багатств країни. Саме енергетична безпека має бути головним питанням переговорів. Багато з країн ЄС непокоїться, що Євросоюз надто вже залежний від Росії, пише газета. The Times також додає, що Володимир Путін, тепер прем'єр-міністр, навряд чи буде на саміті, але його величезна політична присутність, напевне, ширятиме над переговорами. Оглядач іншого британського щоденника The Financial Times пише про сподівання, що саміт нарешті зможе стати зустріччю однодумців. Діловий щоденник наводить слова комісара ЄС із зовнішніх відносин Беніте Ферреро-Вальднер, що Євросоюз хоче відімкнути потенціал партнерства. Частина проблеми – взаємне нерозуміння. Керівництво в Москві завжди не полюбляло і не дуже поважало європейські інституції, зауважує The Financial Times. А делегації з Брюсселя все намагалися бути представниками і заможних старих членів ЄС, які більше зацікавлені в бізнесі з Росією, і колючіших нових членів, більшість яких – колишні радянські республіки чи сателіти, і далі підозріливо ставляться до імперських інстинктів Росії. Водночас президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закидає Росії царську поведінку. Про це йдеться в його інтерв'ю німецькому щоденникові Die Welt. За його словами, російське керівництво підриває безпековий порядок у Європі часів по холодній війні, бо розтоптує права малих держав. За словами Міхеїла Саакашвілі, така поведінка Росії щодо Грузії – це тільки початок. Завтра це буде Україна, потім держави Балтії і Польща, сказав він. Тим часом преса не забуває і стривоженість навколо майбутнього чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Польський щоденник «Пульс бізнесу» наводить думку експертів, які вже порахували, 85 мільйонів поляків і українців є для спонсорів чемпіонату маркетинговим ринком із величезним потенціалом зросту. УЄФА не піде на перенесення змагань, бо з західних ринків уже не витягти стільки грошей, переконані фахівці-фінансисти, яких цитує «Пульс бізнесу». На їхню думку, на чемпіонаті Європи в Польщі й Україні УЄФА заробить 1 мільярд 200 мільйонів євро, а в західноєвропейському варіанті – на півмільярда євро менше. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Проблемою благодійності в Україні є юридичне обґрунтування такої діяльності, узгодження її з Податковим кодексом так, щоб це не було покаранням добрих ініціатив і покаранням тих, хто потребує допомоги від благодійних фондів.
В Україні дуже складно створити благодійний фонд. В Україні незручно зробити благодійну допомогу і ще більш складно отримати благодійну допомогу.
Існуючі закони або не діють, або ж заважають добрій справі. А ухвалення добрих законів, яким сприяли благодійності, доводиться лише чекати. Про це у передачі «Виклик» на хвилях Радіо Свобода о 20:45. Європейська свобода. Упродовж найближчих трьох тижнів вирішуватиметься доля польської суднобудівної промисловості. Сьогодні польський міністр державного майна подав на розгляд Єврокомісії пропозиції реструктуризації та приватизації заводів Гданськ, Гдиня та Щецин. У випадку, якщо б Єврокомісія не погодилася з урядовими пропозиціями, кораблебудівним заводам загрожувало б банкрутство. Про те, що сталося, у матеріалі Єви Поштар.
До 15 липня Єврокомісія чекає від Польщі підписання угоди про приватизацію та реструктуризацію трьох найбільших кораблебудівних заводів – Гданськ, Гдиня та Щецин. Виникає питання, чому згадуємо заводи Гданськ, адже його раніше приватизувала українська компанія «Індустріальний союз Донбасу». Річ у тому, що 4 роки тому, щодо вступу Польщі до ЄС, усі заводи, у тому числі і Гданськ, отримали державне дофінансування у сумі 5 мільярдів злотих, тобто близько 1,6 мільярда євро. Відхилення Єврокомісією приватизаційних планів польського уряду означалоб, що заводи змушені повернути державні субсидії. У свою чергу це означатиме їхнє банкрутство. Налякані такою перспективою заводські профспілки у середу відбули до Брусела, щоб на мітингу біля будинку Єврокомісії вимагати захисту для своїх заводів. Водночас у Польщі навколо цієї справи розгорілись політичні пристрастя, оскільки вона триває вже 2 роки, уряд та опозиція критикують одні одних за бездіяльність. У четвер, однак, було досягнуто угоди. Тому парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ЄС до пом'якшення позицій щодо польських кораблебудівних заводів. Після рішення Сейму міністр державного майна Олександр Грат відбув до Брусела, щоб подати на розгляд Єврокомісії пропозиції уряду та інвесторів стосовно реструктуризації та приватизації кораблебудівних заводів у Гданську, Гдині та Щетині. Щодо відлоту у Брусел, міністр демонстрував депутатам свій оптимізм.
То хоче запевнити, що навіть в тих крутких термінах рząd здовжує...
Запевняю, що попри надто короткий термін, уряд встигне укласти приватизаційні договори. Це все буде можливе, оскільки Єврокомісія погодиться з пропозиціями інвесторів і з проектами реструктуризації, а також із такими методами керівництва заводами, які впродовж найближчих років дозволять суднобудівним заводам стати тривало рентабельними.
Аби вони в спосіб тривалий були рентовні.
З неофіційних повідомлень стало відомо, що український інвестор «Індустріальний союз Донбасу» зацікавлений купити також кораблебудівний завод «Гдиня», що поруч Гданська. Речник компанії ISD «Польща» Jacek Łęcki в розмові з Радіо Свобода підтверджує такі чутки.
Ми хочемо реструктуризувати лучні спільні Гдиня і Гданськ.
Ми хочемо одночасно проводити реструктуризацію заводів Гдиня та Гданськ. Це зараз єдиний реальний економічно обґрунтований проект. Якщо брати до уваги вимоги Єврокомісії щодо розміру виробничої потужності обох заводів, то лише об'єднавши ці заводи, їх можна зробити прибутковими.
Дає шанси на рентовне підприємство.
Пан Łęcki в розмові з Радіо Свобода наголошував також на тому, що додатковим аргументом на рахунок об'єднання Гдині та Гданська є те, що вони мають єдину виробничу інфраструктуру. Радіо Свобода хотіло також дізнатися, скільки український інвестор вкладатиме у черговий польський кораблебудівний завод. Rzecznik kompanii ISD Polska Jacek Łęckiej tymczasem skupił na wysłowy.
Ja w tej chwili nie powiem panu precyzyjnie, w każdym razie...
Zaraz wam cego точно не скажу. Не оприлюднюємо інформації, доки вона не дійде до Брюсселя. Було б погано, коли б ці повідомлення надходили туди за посередництвом засобів інформації. Можу сказати лише, що в Гдині плануємо здійснити інвестиції обсягом у сотні мільйонів злотих.
Сказав Радіо Свобода Jacek Łęckiej, rzecznik kompanii ISD Polska. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Європейська свобода. Парламентська асамблея Ради Європи, яку часом називають міжнародним сторожовим псом демократії, справді виглядала колись демократичним прапороносцем. Однак останнім часом її часто критикували за порожню риторику і слабкі аналізи. Та на останній сесії в Страсбурзі ПАРЕ озброїлась незвично різкою тональністю. Про це розповідає Зеновій Фріс.
І найсерйозніша критика лунає на адресу деяких нових членів організації. Зокрема, це стосується Азербайджану, де в останні роки виникли серйозні проблеми з правами людини. Сесія схвалила резолюцію з вимогою до влади вжити невідкладні заходи напередодні президентських виборів, що мають відбутися в жовтні. Кореспондент азербайджанської редакції Радіо Свобода Хадіджа Ісмаїлова погоджується, що Рада Європи повернулася до жорсткої позиції.
На початку взаємин з Азербайджаном ПАРЄ дещо більше вимагав від влади в Баку, зокрема, була вимога здійснити 13 реформ. Однак пізніше ситуація змінилася. Чиновники Ради Європи пом'якшили позицію, а азербайджанські чиновники почали ігнорувати те, чого вимагав Страсбург. Однак, на мою думку, справа не в позиції Ради Європи. Ситуація стала настільки критичною, що Рада Європи мусила відповісти.
Рада Європи чітко сказала Азербайджану, що переслідування і залякування журналістів опозиції неприпустимо в країні, яка є членом цієї організації. ПАРЄ закликала звільнити кількох журналістів, яких на Заході вважають політичними в'язнями. Рада Європи серйозно занепокоєна і ситуацією в Вірменії, де в лютому внаслідок зіткнень поліції і опозиції загинули 10 осіб. Генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс заявив у Страсбурзі, що ПАРЄ пильно відстежує цей випадок і покладає відповідальність на поліцію Єревана за розслідування цієї трагедії. І ідентифікацію осіб, які вбили інших людей. Девіс сподівається, що вбивці постануть перед судом. Парламентська асамблея різко висловилася на адресу Грузії, президент якої Міхаїл Саакашвілі втратив частину свого демократичного іміджу, коли послав поліцію, щоб та силою розігнала багатотисячні мітинги опозиції, а пізніше запровадив надзвичайний стан. Втім, дісталося і грузинській опозиції, частина якої не визнає результатів парламентських виборів. За словами генсека Ради Європи Террі Девіса,
часом доводиться програвати вибори, бо більшість людей віддає перевагу іншому кандидатові чи партіям.
Сказав Девіс і додав, із цим треба миритися. Генсек Ради Європи на прес-конференції в Страсбурзі розкритикував українських політиків за їхні постійні чвари.
Постійні дискусії політиків відволікають увагу від серйозніших проблем, з якими стикаються люди в Україні. І я можу зрозуміти тих багатьох українців, які хочуть, щоб політики зайнялися роботою, пов'язаною з проблемами країни, а не відволікалися на власні чвари.
Заявив Террі Девіс. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Класова арифметика кримських комуністів. Або як проголосували немовлята в Криму за присутність там російського флоту. Купатись заборонено, та й немає де. В Закарпатті лише два офіційно облаштовані пляжі на всю область. Український формат. На Прикарпатті розпочинається фестиваль «Уніш». Жодної політики, лише мистецтво. Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама Свободи» о 20.30. Буде цікаво.
А на закінчення європейської свободи коротко про найновіші події у Європі. Через політичну нестабільність в Україні план дій Україна-ЄС не виконується в повному обсязі. У сибірському місті Ханты-Мансийск проходить неформальна зустріч президентів Росії з керівниками Європейського Союзу. Німеччина відзначає 60 років Берлінського повітряного мосту. Нижня палата парламенту Іспанії схвалила Лісабонську угоду. Для завершення процесу ратифікації необхідно рішення Верхньої палати парламенту. Доповідь про наслідки голоду сталінських часів буде готувати депутат парламентської асамблеї Ради Європи з Албанії Олександр Бібірай. Таке рішення сьогодні ухвалив політичний комітет ПАРЄ, повідомила Радіо Свобода при службі Ради Європи в Страсбурзі. Королева Великобританії позбавила президента Зімбабве лицарського титулу. Британське міністерство закордонних справ пояснило, що Єлизавета ІІ ухвалила таке рішення, щоб засудити кампанію насильства проти політичних опонентів Роберта Мугабе. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Двадцята тридцять в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про цікаве та актуальне з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Класова арифметика кримських комуністів. Або як проголосували немовлята в Криму за присутність там російського флоту.
Не можуть 99,9% всього населення Криму підписатися під акцією Леоніда Грача, який зараз не користується тут ніякою популярністю.
Купатись заборонено, та й немає де. В Закарпатті лише два офіційно облаштовані пляжі на всю область.
На жаль, місцевій владі не вистачає для цього ні бажання, ні коштів насамперед.
Український формат. На Прикарпатті розпочинається фестиваль «Уніш». Жодної політики, лише мистецтво.
Виникла ідея зробити такий осередок, де би могли люди різних інтересів зібратися, згрупуватися, висвітлити всі свої проблеми.
В Криму зібрали понад 2 мільйони підписів кримчан за безстрокове перебування на території півострова Чорноморського флоту Росії. Це стверджують організатори акції – кримські комуністи. Водночас експерти ставлять під сумнів такі результати. Адже виходить, що підписалися під вимогою комуністів майже всі мешканці півострова, в тому числі прихильники виведення російських військовиків, пацифісти і політично байдужі громадяни, а також півмільйона неповнолітніх – школярів, вихованців, дитсадків і новонароджених немовлят. Про кримські парадокси докладніше з Симферополя кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Збір підписів, організований кримськими комуністами проти виведення з Криму Чорноморського флоту Росії і за його вічне перебування на півострові, розпочався 2 травня. І менше ніж за 2 місяці Кримський республіканський комітет Компартії України рапортує, є 2,042,511 підписів кримчан. Ініціатор цієї акції і лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Грач, каже, що керівники України і Північно-Атлантичного альянсу тепер мусять рахуватися із волею кримчан.
Ті, хто читає діючу конституцію Автономної Республіки Крим,
ті, хто читає чинну конституцію АРК, побачать абсолютну істину, що зовнішньополітичний курс держави Україна, який стосується автономії, має узгоджуватися з Автономною Республікою Крим. Форма може бути будь-яка, чи то рішення Верховної Ради Криму, чи то збір підписів. А звідси ці результати мають міжнародно-правовий характер.
Результати мають міжнародно-правовий характер,
заявив Леонід Грач. Втім, таку кількість зібраних підписів у Криму уже поставили під сумнів. Кримський аналітик Микола Семена припускає, що ця цифра фальсифікована.
Ніде по Криму не видно пунктів, де б збирали ці підписи. А щоб назбирати 2 мільйони, треба було створити, очевидно, десь кілька тисяч пунктів і працювати дуже інтенсивно. А цих пунктів загалом не видно. Це по-перше. По-друге, населення Криму загалом складає 2 мільйони чоловік, якщо не рахувати Севастополя. То це виходить, що за такими даними, підписами охвачені і неповнолітні діти, і глибокі старики, і хворі, і так далі. Не можуть 99,9% всього буквально населення Криму підписатися під акцією Леоніда Грача, який зараз не користується тут ніякою популярністю.
Зазначив Микола Семена. Але у кримському рискомі КПУ уточнили, підписи також збирали і в Севастополі, який не входить до складу АРК. Там під вимогою комуністів підписалися майже 150 тисяч осіб. Водночас місцеві журналісти підрахували, без севастопольських результатів доробок кримських комуністів аж 1 мільйон 900 тисяч підписів. І це тоді, як за даними Центральної виборчої комісії України, в Автономній Республіці Крим лише трохи більше 1,5 мільйона виборців. Де взяли решта 400 тисяч підписів, прихильники Леоніда Грача, невідомо. Як і невідомо, куди ділися кримські прихильники виведення російського флоту, кримські пацифісти і просто політично неактивні люди. Останніх, до речі, за даними виборів 2007 року, не менше 600 тисяч осіб, тобто понад 40% кримчан, які мають право вибору, пише місцева преса. До речі, Леонід Грач заявив, що нікому підписні листи комуністи не віддаватимуть, щоб українські спецслужби не змогли отримати до них доступ і репресувати кримчан, які підтримали вічне перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Закарпатці майже не мають спеціально облаштованих пляжів для відпочинку і зовсім не мають басейнів. Точніше, де юре вони є, а ось де-факто. З 11 басейнів, які збудовані в області, безперебійно працює лише один з термальною водою в Берегові. І це на 1 200 000 населення. Де закарпатцям рятуватися від літньої спеки і оздоровлюватися, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Страшне горе довелося пережити Ужгородці Тетяні, мамі 12-річного Вадима. 2 роки тому її син ледь не втопився, пробув у комі кілька днів. Зараз хлопчик, попри біду, яка з ним трапилася, найбільше мріє плавати.
Води не боюсь, плавати буду надалі сам. Ну, не сам, з дорослими. Ну, кажуть, надійтеся на чудо, ми се надіяли на те чудо, то дійсно чудо. Казали, як 5-6 днів буде в комі, дитина прийшла на другий день до себе.
Закарпатські рятувальники констатують страшну статистику. Від початку купального сезону в області втопилися близько 30 людей. Левова частка з них потонули на річках Тисі та Латориці, та й то упродовж останніх 2 тижнів. Саме відтоді теплі погодні умови спонукали людей іти купатися. Про рятувальників та інші необхідні служби на всіх обласних самоорганізованих пляжах часто навіть не йдеться. Каже спеціаліст Центру пропаганди головного управління МНС в Закарпатській області Вікторія Бокій.
Місця для відпочинку мають визначати і рекомендувати місцеві органи влади. І вони на громадських засадах повинні у цих місцях викликати рятувальну службу, щоб ті могли надати допомогу або першу медичну невідкладну допомогу, там, якщо є травми. Але для цього мають бути визначені зони відпочинку. На жаль, місцевій владі не вистачає для цього ні бажання, ні коштів насамперед. І тому люди йдуть туди купатися, де їм подобається, але вони не знають при цьому ні яке там дно, ні наскільки глибока вода.
Немає жодного офіційного, екологічно безпечного та перевіреного відповідними службами місця для купання чи зони відпочинку біля річки і в Ужгороді. Це підтверджує і санепідемстанція. Міська влада планує створити зони відпочинку на правобережній частині Ужа. Але поки плани ще визрівають, жителі міста, особливо діти, майже цілодобово не виходять з річки, каже речник Ужгородського міськвиконкому Олег Подобрій.
В принципі, нема де купатися, але передбачено, чи будуть укладені угоди з рятувальниками, які будуть чергувати і здійснювати нагляд в деяких містах, де є глибока вода.
Крім річкових та приозерних пляжів, врятувати ситуацію могли б басейни. Однак з 11 наявних у Закарпатті не працює жоден. Одні через технічні причини, інші через майнові суперечки. До кінця цього року хочуть запустити в дію басейн у невеличкому райцентрі місті Іршаві. За роки незалежності України перше щось подібне роблять у Закарпатті. Економісти підрахували, навіть якби басейни збудували в кожному місті Закарпаття, це би швидко окупилося. Однак ні держава, ні органи місцевого самоврядування, ні інвестори робити цього чомусь не поспішають. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Дніпропетровську влада та громадськість не можуть порозуміти щодо подальшої долі пам'ятки старовини національного значення – залишків унікальної земляної немурованої твердині 17 століття. Дослідники називають Богородицьку фортецю одним із архітектурних див. З висоти пташиного польоту вона мала вигляд черепахи. Фортеця була заснована за наказом російських царів перед Кримськими війнами. А втім, історія містини набагато давніша. Колись там було стародавнє козацьке містечко. Більше про минуле і майбутнє Богородицької фортеці знає дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
На Самарських кручах, де колись було козацьке поселення, а потім фортеця, зараз залишки валів. А ще, кажуть дослідники, багатий культурний шар з артефактами від найдавніших часів аж до 18 століття. Наразі все те зверху поросло бур'янами і захаращене. Мешканці прилеглого селища використовують територію як смітник, а відпочивальники – місце для смаження шашлику. Про те, що колись тут була унікальна фортеця, у Дніпропетровську заговорили тільки в світлі Євро-2012. Забідкались, якими ж туристичними перлинами вражати іноземців. Перший проєкт відродження фортеці у сучасних козаків. Громадська організація «Нова Січ» запропонувала прокласти туристичний маршрут до пам'ятки. А щоб було що показувати екскурсантам, відновити хоча б одну вежу, поставити містечко майстрів народних промислів, організувати етнофестиваль, пояснює отаман Сергій Зінуков.
Ми навіть пропонували зробити там козачу діораму.
Ми навіть запропонували зробити козацьку діораму, розмістити будинки майстрів, які б брали участь у фестивалях. Це було б цікаво дорослим і дітям, як кували залізо, виготовляли кераміку чи вироби з лози, що було розвинуто у козаків. А фестивалі необхідні для збирання коштів саме на археологічні дослідження.
Іменно на археологічні зіскання.
Міська влада на проект козаків не пристає, має свої ідеї щодо пам'ятки. Упродовж 3 місяців у виконкомі їх обговорює робоча група. Результатів поки нема, зізнається заступник міського голови Ірина Зайцева. Однак точно можна сказати єдине, що збудувати чи реконструювати на місці фортеці не дадуть. Новобудови на місці пам'яток не вважаються культурною цінністю. Козакам же пропонують компроміс. На місці твердині – заповідник, поза – об'єкти для туристів. Ірина Зайцева.
Встановлення чого-либо на таких археологічних...
Відновлення чого-небудь на таких археологічних пам'ятках заборонене. Отож, ніяких запорозьких хуторів, гуляння курей і козацьких свят. Треба йти за прикладом Умані, створювати заповідник, проходити всі процедури в Кабміні і Верховній Раді, і тільки тоді щось міркувати. Поза межами можна створити прототипи тих поселень, які там були колись.
Які були тут засновані...
А втім, в обласному центрі охорони історико-культурних цінностей ідеям міської влади тільки дивуються. Директор центру Лідія Голубчик пояснює, створення заповідника не суперечить закону, але його проект мають погодити з відповідною службою в столиці. Це займе не рік і не два, до Євро-2012 не встигнуть. Що ж до облаштування містечка майстрів навіть поза фортецею, то це теж неможливе. Самі межі пам'ятки наразі не встановлені. Та й місця поруч із пам'яткою не лишилося, констатує Лідія Голубчик. Доки тривають суперечки між та громадськістю, пам'ятка лишається безборонною. Через брак коштів археологічних досліджень не ведуть, а навколо фортеці навіть немає охоронних знаків. Минулого літа частина території ледь не вигоріла через сірник необачного відпочивальника. Та це не найстрашніше. Місцину, кажуть тамтешні мешканці, вже облюбували чорні археологи. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
27 до 29 червня на Городенківщині, що на Прикарпатті, відбудеться перший фестиваль українського формату «Уніш». Діятимуть студії з ковальства і гончарства, дискусійні клуби про сучасну українську літературу за участю Юрія Андруховича, майстер-класи з анімації знаного режисера Степана Коваля, відбуватимуться концерти. Це перший проект під назвою «Кузня» – осередку молодіжного руху, що має стати місцем зустрічі митців, критиків, науковців. Більше про проект і сам фестиваль в матеріалі моєї івано-франківської колеги Галини Добош.
Ініціаторами проєкту «Кузня» є люди, які підтримують українські фестивалі, тиражують українські фільми, видають українські книги, творять українське мистецтво. Наголошують, що це не партійний і не бізнесовий проєкт. «Кузня» має стати центром українського молодіжного руху, каже один з організаторів Микола Міщур.
В чому полягає ідея «Кузні» самої? Це згуртувати людей, які зацікавлені в будь-яких галузях, в принципі, розвивати нашу Україну в правильному напрямку, саме в Україні. Українському напрямку, форматному напрямку. Є дуже багато в Україні таких людей, яких хвилює майбутнє нашої держави, але вони один одного не знають. Значить, виникла ідея зробити такий осередок, де би могли люди різних інтересів зібратися, згрупуватися, висвітлити всі свої проблеми.
В майбутньому, за задумом організаторів, тут будуть конференц і спортзали, бібліотека, готель, де проходитимуть вишкільні табори, навчальні семінари, відпочинково-трудові волонтерські заїзди. Отож, «Кузня» – це територія, місце. Водночас це ідея, символ. Перший проєкт «Кузні» – фестиваль українського формату «Уніш». Виступатимуть відомі і не дуже, досвідчені і нещодавно створені, столичні і не тільки, різножанрові і різностильові гурти з усіх регіонів України – «Гайдамаки», «Перкалаба», «Пропала грамота», «Рура», «Брем Стокер» та інші. В польових умовах майстер-клас проведе відомий режисер-анімаліст Степан Коваль, володар «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю, автор мультфільмів «Ішов трамвай номер 9» та «Злидні». Підсумком має стати короткий фільм про «Уніш». Працюватимуть дискусійні клуби про анімацію і про сучасну українську літературу за участю Степана Коваля та Юрія Андруховича. Вже навіть згрупувалася мистецька майстерня «Ніж». Для себе тематику дискусії Юрій Андрухович визначив.
Поговоримо про такі можливості якихось альтернативних способів життя поезії.
в наш час, в нашому світі. Ну, умовно кажучи, називаємо це післякнижковий світ, так? Припускаємо, що книжка померла як явище, от, а поезія продовжує жити. От, якщо вона продовжує жити, то які це можуть бути форми?
А ще діятимуть символічна для кузні майстерня з ковальства декілька інтерактивних майстерень з малювання, де спробують створити спільний портрет сучасного українця. Щоб потрапити на фестиваль, є два варіанти – або тиждень волонтерської фізичної праці у кузні, або оплата коштами – 90 гривень за 3 дні перебування у таборі та відвідання фестивальних подій для студентів – 45 гривень, чи вхідний квиток на день – 30 гривень, наполовину менше студентам. Ці кошти підуть виключно на розбудову кузні. А чи має проект майбутнє, власне, покаже перший фестиваль «Уніж». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Хай щастить!
Говорить Радіо Свобода.
Це передача «Виклик» і її ведуча Людмила Литовченко. Сьогодні ми говоримо про благодійність. Чи потрібно бути мільярдером, щоб допомагати іншим?
Матеріальний рівень достатку людини не впливає на то, якою великою може бути добре тіло.
Для чого потрібна благодійність?
Мій приклад – це один з тих, коли краще навчити цю людину, яка буде сама заробляти, буде досить індивідуальна, не буде залежати від інших. Це, я вважаю, одно з найважливіших, що ось саме такі благодійні організації з'являються.
Як заохочувати людей бути благодійниками?
Робити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Традиція благодійності здавна жила в Україні. На добродійні внески будували церкви та університети, лікарні та сиротинці, бібліотеки й школи. Навіть у кожному селі було заведено допомагати вдовам та людям похилого віку. Тож недаремно в ті часи люди звертались один до одного – пані Добродійко, пане Добродію. Моя колега Ірина Перешило повертає нас у 17 століття.
Я, Галшка Голевичівна, дружина його милості пана Стефана Лоски, будучи здорова тілом і розумом, дарую добро моє власне, нічого собі самій не зоставляючи. Такий документ 14 жовтня 1615 року підписала заможна киянка Галшка. В результаті цієї дарчої велика площа землі у центрі Київського Подолу перейшла у власність братського монастиря і поклала початок одному з найдавніших освітніх закладів Європи – Києво-Могилянській академії. Галшку Голевичівну називають першою у списку українських меценатів. А освітній заклад, який вона започаткувала своєю доброчинністю, в подальшому прославився на півсвіту. Архітектурний лик однієї з найбільших святинь православного світу Києво-Печерської лаври, яким він є сьогодні, майже на 90% створений майстрами, роботу котрих замовляв і фінансував Мазепа. Якщо озирнутися на ближчі часи, кінець 19-го, початок 20-го століть, то виглядає, що тоді благодійність була просто нормою життя заможних громадян. Український цукропромисловець Василь Симиренко впродовж 40 років 10-ту частину своїх прибутків передавав на українські культурні справи. Найбільш знакові у мистецькому сенсі будови Києва того періоду – консерваторія, Національний художній музей, музей західного і східного мистецтва – постали завдяки благодійності родини Терещенків. Унікальні мистецькі колекції, які представлені у цих музеях – результат доброчинності представників двох старовинних козацьких родів – Тарновських і Ханенків.
Кончину доброчинності в Україні започаткував більшовицький режим. У небуття разом з традицією благодійності відійшли імена славних українських меценатів. Лише після проголошення незалежності історія почала поступово повертатися на круги своя. В Україні заново стали вчитися добродійності і говорити про величні справи меценатів минулого. А про те, чи стала благодійність нормою життя сучасних заможних українців, далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» в мережі «Інтернет». radiosvoboda.ua.
На хвилях Радіо Свобода програма «Виклик». Нині говорять про відродження доброчинності в Україні. Щоправда, багато хто вбачає в цьому саму лише рекламу, піар. Очевидно, частка істини в цьому є. Особливо це характерно для політиків. Будь-яка виборча кампанія супроводжується масштабними доброчинними акціями. І якщо вірити французькій газеті «Le Monde», днями мер Києва Леонід Черновецький ухвалив указ про дозвіл усім громадянам відвідувати ресторанні туалети в Києві. Можна, мабуть, говорити і про певну моду. Та все ж, гадаю, не варто всіх рівняти під одну мірку. Письменник, громадський діяч Іван Драч говорить, що в Україні є багато благодійників, які допомагають кожен на своєму місці – кожен як може, і при цьому залишається маловідомими, і називає імена деяких з них.
Загорій, голова фармацевтичної фірми Здарниці, Слободян, голова фірми Оболонь, відомий своїм пивом. І от вони дають свої гроші на те, щоб проводити українські диктанти по цілій Україні, і вони проводяться ці диктанти. Вони роблять конкурси на утвердження української мови, а в Білій церкві там є родина Суслових, теж такі меценати, які сприяють українському духу, українському слову. Це вже якісь є реальні люди.
Вже не один рік на слуху у всіх, і не лише в Україні, імена відомих меценатів, українських багатіїв Віктора Пінчука, Олени Франчук, Рената Ахметова, Суркіса та інших. Чи продовжують вони давню українську традицію меценатства? Іван Драч далі.
Пінчук зробив модерний музей, надзвичайно цікавий, але це такий космополітичний музей. Пінчук таким чином модернізує наш український плебс, намагається з нього робити таке глобалізоване мистецтво і ставлення до тих процесів, які відбуваються в цьому світі.
Письменник, громадський діяч Іван Драч. На хвилях Радіо Свобода передача «Виклик». Сьогодні ми говоримо про благодійність в Україні. Це не просто дія на благопринижених і бідних членів суспільства. І полягає не лише у біблійному «та не всохне рука того, хто дає». Сьогодні для України благодійність – це та особлива дія, яка стоїть за межами людського егоїзму, за межами поділу на своїх і чужих. Благодійність, альтруїзм – це велика сила об'єднання всіх людей у суспільстві. Перший та єдиний в Україні приватний фонд «Антиснід», який опікується проблемами поширення ВІЛ-СНІДу, зареєстрований 2003 року. Ініціатором створення фонду стала Олена Франчук, дружина відомого бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. У якийсь певний момент, говорить пані Франчук, я зрозуміла, що маю можливість і бажання зробити щось таке, що може стати корисним для суспільства, що я могла б допомогти людям, допомогти країні, в якій я живу. Тоді пані Франчук уперше дізналася, що проблема СНІДу суттєва для України, а коли з'ясувала, що може статися з державою, як швидко розвивається проблема, що вона вже вийшла поза межі груп ризику і що все відбувається в основному завдяки незнанню, тоді вона зрозуміла, що просто зобов'язана цим займатися.
Я це всім усердям вовлеклась, как би, в этот процес.
Я з повною віддачею була залучена у цей процес, а потім, чим глибше ти занурюєшся в проблему, ти спершу бачиш якийсь один її бік. Занурюєшся далі і розумієш, що проблема багатогранна і має і такий бік, і інший, який теж не можна випустити з уваги. Поступово щороку ми розширюємо свою діяльність. У нас вже не лише інформаційна кампанія, яка досі є нашим пріоритетом, але і напрямок допомоги людям, напрямок допомоги державним інститутам, лікарням, а також робота з молодим поколінням. Це школи, армія. Тобто, бачите, багато всього.
Олена Франчук, голова фонду «Антиснід», про свій шлях до благодійності. А зараз послухаймо перехожих на вулицях Києва, чи на їхню думку потрібні благодійні фонди.
Я думаю, що, звісно, що треба. Бо в нас же багато дітей, що без батьків.
По телебаченню вчула, а так ні. Ну, відкривають благодійні фонди, допомога онкохворим дітям. Ну, такі отаке чула. А так, взагалі, свої родичі і близькі таким не користувалися ніколи.
Потрібні, ну, вони ж роблять свою справу, допомагають, ні, але через них, я думаю, багато робиться інших справ. Комерційних, що відмивають гроші, мають якісь пільги і інші. Через них відмиваються кошти.
Не знаю, це відмивання грошей, по-моєму. Кучми відмили, щось з дітьми, не знаю, зроблено.
Мабуть, потрібні, щоб займатися благодійністю. Фонд Пінчука, вони підтримують діячів мистецтва.
Благодійний фонд Товариства приятелів дітей виник в Україні у 93-му році як продовження проєкту «Приятелів дітей» канадського фонду «Дітям Чорнобиля», і почав опікуватися дітьми-сиротами. А передувала цьому ось яка історія. Українка з Канади Руслана Вжесневська приїхала в Україну, щоб удочерити тут дівчинку-сироту, яку вона відвезла до Торонто. Історія цієї дівчинки затронула серця місцевих українців, і вони вирішили допомагати сиротам в Україні. З тих пір допомога сиротам – це основна мета фонду «Товариства приятелів дітей». Його президент Марина Криса розповідає про один з проєктів фонду.
Проєкт «Стипендіат» існує в нашому фонді з 98-го року. Ми старалися тим дітям, які були в нас на проєкті, це випускники інтернатних закладів, шкіл для дітей-сиріт, весь час допомагати і моральною підтримкою, і матеріальною підтримкою. Ми маємо понад 60 випускників за ці роки, які отримали гарну освіту, мають добру роботу. Це найкращий результат, який ми змогли отримати за цих 10 років, що працює наш проєкт «Стипендіат». На сьогоднішній день на проєкті «Стипендіат» під опікою фонду завдяки тим людям, спонсорам, які підтримують дітей, є понад 200 дітей.
У розмові Марина Криса згадала ім'я стипендіата фонду Віктора Саутіна, сироти з Харківщини, який завдяки підтримці фонду докорінно змінив своє життя. І ось як він про це розповідає.
Перше, що це мені дало, це мій світогляд набагато розширився. Те, що я собі уявляв, сидячи в школі-інтернат, це була одна річ. А коли я вже переїхав у Київ, почав більше спілкуватися зі студентами, які там навчалися, це повністю перевернуло мій світогляд. Що ще мені дало ця програма? По-перше, я українську мову, на жаль, тоді не знав. А вивчив я вже українську мову в Києво-Могилянській академії. Ну і, звичайно, той напрям, в якому нас вивчала Києво-Могилянська академія, він в мене залишився і дотепер. Повага до України, патріотичне ставлення і так далі. Все це мені дала організація «Приятелі дітей».
Як заохотити людей допомагати іншим? Про це далі у нашій передачі.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
На хвилях Радіо Свобода програма «Виклик». У міжнародних звітах, які оцінюють рівень життя людей у різних країнах світу, Україна пасе задніх. Чи можуть громадські благодійні організації підмінити роль держави у соціальній сфері? Ні, не можуть, вважає президент добродійної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Однак, на його думку, вони можуть створювати сприятливу систему надання соціальних послуг.
Я думаю, що тут мусить бути спільна воля і держави, і харитативних, і благодійних організацій, і властиво цілого суспільства. Я не думаю, що неурядові організації можуть замінити державу у соціальній сфері, і, зокрема, не можуть замінити фінансування соціальної сфери державою, але можуть доповнювати і удосконалювати соціальну систему в державі. І це є спільне завдання цілого суспільства.
Президент харитативної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Проблемою благодійності в Україні є юридичне обґрунтування такої діяльності, узгодження її з податковим кодексом так, щоб це не було покаранням добрих ініціатив і покаранням потребуючих допомог від благодійних фондів. Тут є одна проблема, вважає Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Існуючі закони або не діють, або ж заважають добрій справі, а ухвалення добрих законів, які б сприяли благодійності, доводиться лише чекати.
Зараз сформована коаліція громадських організацій благодійних фондів, які ставлять за мету покращення благодійного і податкового законодавства в Україні. До неї залучений найбільша асоціація благодійних фондів України, форум благодійників України. І розпочалася така едвокаційна компанія, яка ставить на меті розробку і лобіювання ухвалення нового закону про благодійність і благодійні організації, а також поправок до податкового законодавства. Головною ціллю цього – зробити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Отож, як заохотити людей до благодійництва?
Я маю на увазі не економічні чинники, такі як, скажімо, податкові пільги, а суто психологічний момент. Адже займаються доброчинністю люди не обов'язково багаті, але обов'язково впевнені у своєму завтрашньому дні. Київський психолог Інна Дабука вважає, що цьому треба вчити з дитинства.
Внутрішню потребу в доброчинності, звичайно ж, необхідно виховувати. Змалечку прищеплювати співчутливість, доброту. Багато важить і суспільна атмосфера, коли доброчинність викликає повагу і водночас стає взірцем, нормою поведінки. Але для такого виховання суспільства потрібно не кілька років, а, мабуть, десятиріччя. Це як той англійський газон. Втім, будемо сподіватися на акселерацію.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Виклик» і говорили ми про благодійність в Україні. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.ua